إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنه قد فاز المتقون نكزانكو katika imani baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia ziada ya sala na salama mtume sallallahu alayhi wa sallam awali yote ninakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabaraka ta'ala kwa hakika hakuna wasia uliokuwa na thamani kubwa na uliokuwa mbora kama wasia wa kuhusiana juu ya kumcha Allah tabaraka ta'ala na ndio maana ukawa ni wasia wa Allah tabaraka ta'ala kwa wale waliokuwa kabla yetu pamoja na sisi anasema Allah tabaraka ta'ala katika kitabu chake kitukufu walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وحقيقة أن في الله في ليفيوم بينغوني أرضيني نا أمي وصية الله تبارك وتعالى كووصية ولو لو قبل ينفع وينانيني يو يكم شاء الله تبارك وتعالى نا كواجيري يو تشمونغو ديو الله تبارك وتعالى ميفارا بيري تفونغا كتسيس الله تبارك وتعالى نسمى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أين ينبغم الأميني وأكيكا كما واجبيشو جوينو كفونغا كما كلف واجبيشو كوالو كوا قبلينو لنغو لا يفونغا إلي مباتكواني وچمون دوكزان كتك إيماني تومو كتك مويز ورمضاني ambapo malengo ya mwezi huu ni sisi kufikia katika ucha Mungu lakini kwa nini wengi miongoni mwetu tunazidiriki Ramadhani kadhaa lakini Ramadhani zinakwisha lakini zile athari za ucha Mungu zinakuwa zipatikani kwetu sisi Kwa mfano, lau kama wewe utakuwa una miaka mfano 35 na labda ulichelewa wewe kufanya ibada ukaanza kufanya ibada ukiwa na miaka 20 basi maana yake hii itakuwa ni Ramadhani yako ya 15 Sasa hebu ujitathmini una Ramadhani ya 15 lakini mbona Ramadhani hazijakubadilisha wewe kukupeleka katika ucha Mungu wakati mtume sallallahu alayhi wasallam yeye Ramadhani alizofunga katika maisha yake ni Ramadhani 9 tu sasa bila ya shaka itakuwa sisi wafungaji tuna majambo ambayo tunayokosea ambayo yanapelekea sisi funga hii ya Ramadhani kuto kutupeleka katika ucha Mungu. Na katika majambo hayo, ima kutoka kuna mambo ya makosa tunayoyafanya ambayo hayatakiwi kufanywa na mfungaji, au kuna mambo ambayo sisi wafungaji tunatakiwa kuyafanya lakini sisi hatuyafanyi. Kinyume na hivyo itakuwa hakuna. Sasa leo katika hutuba yetu hii ya Ijumaa ya leo, ambayo itakuwa ni Ijumaa ya pili tangu kuingia katika Ramadhani ya mwaka huu, mimi nitajaribu kugusa baadhi ya mambo ambayo ni katika makosa ambayo sisi wafungaji tunayo, ambayo makosa hayo kwa namna moja au namna nyingine inawezekana ikawa ndio katika sababu ya sisi tunafunga sana Ramadhani nyingi lakini hatuupati ule ucha Mungu. Kwa mfano, malengo ya funga ni sisi kutufikisha katika ucha Mungu. Na ucha Mungu ni neno pana sana, lakini maana yake fupi ya huu ucha Mungu ni kitendo cha mtu kutekeleza yale mambo ambayo Allah aliyoyaamrisha na kuyaacha yale yote aliyoyakataza, ambayo wanawachuoni wakawa wanasema katika misemo yao kwamba ja'alul wiqayata bainaka wa baina adhabillah, ni mtu kutafuta kizuizi, kutafuta kinga kati yako wewe na adhabu za Allah tabaraka taala. Bitibai awamirihi, kwa kufuata maamrisho yake Allah tabaraka taala, wajtinabu nawahihi, na kujiepusha na makatazo yake. Huo ndio ucha Mungu. Sasa ukiangalia leo hii utakuta kuna watu wamefunga, lakini mtu huyo amefunga alafu aswali. Hili ni kundi la kwanza. Sasa huyu, kabla kwanza ya kwanza kusema jamani mtu anaifunga alafu aswali, funga yake sahihi au sio sahihi, manake hili ni gogoro lingine, na gogoro hili haliwezi kutibiwa isipokuwa itategemea na ipi kauli ambayo yenye nguvu kwamba asiyeswali ni Muislamu au si Muislamu. Kama itakuwa asiyeswali si Muislamu, maana yake anayefunga halafu aswali hana funga. Lakini kama itakuwa asiyeswali ni asi si Muislamu, kwa sababu maudhui yangu si kuzungumzia hukumu ya asiyeswali ni asi ila ni Muislamu, swali la kujiuliza itakuwa hivi: kumbe malengo ya funga ni ucha Mungu. Je, anaweza kupatikana mtu mcha Mungu alafu aswali? Yaani inaweza ikatokea katika dunia hii akapatikana mtu ni mcha Mungu alafu aswali? Ni jambo ambalo liwezekaniki. Na ndio maana utakuta kwa mfano kuna wachuoni Al-Hafidh Al-Hakami katika kitabu chake cha Ma'arijul Qubul alipokuwa akielezea tofauti ya awliya ar-Rahman na awliya ash-Shaytan, kwamba mawalii wa Allah tabaraka taala pamoja na wale mawalii wa shetani. Leo katika dunia hii tunayoishi nayo kuna watu wanafanya majambo ambayo akili haikubali, na kwa kuwa haya wanaoyafanya hao wenye kuyafanya majambo hayo kwa sababu si manabii, basi kutakuwa kuna moja ya mambo mawili: ima itakuwa wanaoyafanya ni karama au itakuwa ni uchawi, hakuna jambo la tatu. Sasa Al-Hafidh Al-Hakami akawa amejaribu kutofautisha, akasema hivi: idha ra'aytum ar-rajula yamshi 'ala al-ma'i au yatwi fi al-jawi, siku yoyote mtakapomwona mtu anatembea juu ya maji hazami. Sisi tukitaka kwenda kule Kigamboni kule labda Mji Mwema, tukishapanda daladala zetu tukifika pale Kivukoni, tunabidi tushuke tusubiri MV Magogoni tupande twende kule. Sasa kuna mtu yeye akifika pale, yeye asubiri, huwa anapita tu juu ya maji bila kuzama. Mkimwona mtu ana namna hiyo, au yatwi fil jawi, au anatembea angani bila kudondoka, akasema hivi: fala tusaddiquhu, msimsadikishe kwa hayo anayoyafanya na yoyote yale atakayokuwa mfano wa hayo, hata ta'lamu mutaba'atuhu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mpaka mfahamu namna gani yeye anavyomfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo akaweka TBS iko hapo kama vovote atakavyokuwa, ah huyu sijui mamposia nabii fulani sijui nani fulani, ah yeye anamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, amfuati basi hasadikishi katika yale anayoyafanya, itakuwa ni uchawi. Kwa hiyo yale mazingaombo sijui anayofanya watu ni uchawi. Kwa sasa maana yake ni kwamba hivi, hatuwezi kumpata mtu ambaye anaitwa mche Mungu alafu aswali, hatuwezi. Achilia mbali hayo mengine ambayo aliyotaja al-Hafidh al-Hakami, kule kutokuswali tu mtu akumpeleke katika ucha Mungu. Sasa huyu ambaye anayefunga alafu aswali, lengo lake yeye nini sasa? Kwa hiyo katika miongoni mwa makosa ambayo wengi wanafunga alafu funga ziwapeleki katika ucha Mungu, namba moja kuliko yote kupatikana mtu anafunga alafu aswali. Jambo lingine ambalo sasa hili tunashirikiana sisi tunaoswali na wale wasioswali, mtu anafunga lakini hawafanyii wema wazazi wake wawili, itakuwaje mtu afikie katika uchamungu huo, wakati huu ndo wasia wa pili wa Allah tabaraka taala katika Qur'ani baada ya tauhidi? Jambo linalofuata ni kuwafanyia wema wazazi wawili, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana, muabudu Allah tabaraka taala peke yake na wala usimshirikishe na chochote, na kwa wazazi wawili wafanyie wema. Mzee Lukumani anamuhusia mwanaye, wasia wa kwanza anamwambia, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, ewe mwanangu usimshirikishe Allah kwa sababu ushirikina ni dhulma kubwa. Jambo la pili akamwambia, wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, na tumemwamrisha mwanadamu kwa wazazi wake wawili kuwafanyia wema. Na hili la kuwafanyia wema wazazi wawili lina mafungamano na hii funga tunayofunga, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Tabrani akaisaisha Sheikh Albani rahmatullahi alayhi kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, na katika riwaya kutoka kwa Jabir bin Samra, mtume sallallahu alayhi wasallam alipanda katika mimbari kisha akasikika akisema amin mara tatu. Baada ya kushuka akasema hivi, baada ya kuulizwa, tumekusikia mtume wa Allah ukisema amin amin mara tatu, akasema hivi, inna jibril atani, hakika Jibril amenijia mimi. Faqala, akasema hivi, rahima anfu, amepata hasara yule mtu ambaye, dhukirtu indahu walam yusalli alayka, wewe umetajwa mbele yako kisha akawa kukuswalia, sema amin. Mtume sallam akasema amin. Kisha jambo la pili akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam tena, rahima anfu, ameangamia yule mtu ambaye, man adraka ramadhana, yule ambaye atakayekuwa ameidiriki ramadhani, kisha ramadhani mpaka ikaisha, walam yughfaru lahu, kisha ikawa kusemewa, sema amin. Mtume sallam akasema amin. Na jambo la tatu mtume sallallahu alayhi wasallam akaambiwa na Jibril kwamba, rahima anf, man adraka abawaihi inda al-kibar, ameapata asala yule mtu ambaye aliyodiriki wazazi wake wawili wakati wa utu uzima wake, kisha ikawa yule mtu wa kuwafanyia wema ikawa yeye akaikosa ili kuipata pepo. Faqultu amin, sema amin. Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqultu amin, sema amin. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema amin. Sasa hapa ukiangalia katika hadithi hii utakuta kuna mambo matatu, lakini mimi niachukue haya mawili. La pili, mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Jibril amepata hasara yule mtu ambaye aliyekuwa ameidiriki Ramadhani kisha akawa akusamehewa dhambi zake.
sema amin, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema amin. Sasa wewe utapataje maghfira kwenye Ramadhani? Lazima ukiidiriki Ramadhani ufanye majambo ambayo sheria imeweka wazi wazi yenyewe ndani yake unapatikana msamaha. Kwa mfano katika hadithi ya Abi Huraira muttafaqun alayhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hivi: wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayekuwa amesimama kisimamo cha mwezi wa Ramadhani kwa imani na kwa kutaraji malipo atasamehewa yale madhambi yake madogo madogo yote aliyotanguliza. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, na atakayesimama lailatul qadri kwa imani na kutaraji malipo kwa Allah atasamehewa yale madhambi yake madogo madogo yote aliyotanguliza. Hapa ili jambo liko wazi, kumbe katika miongoni mwa sababu za kusamehewa madhambi katika mwezi wa Ramadhani ni kusali swala tarawih. Katika miongoni mwa sababu za kusamehewa madhambi ndani ya mwezi wa Ramadhani kuitafuta Lailatul Qadr. Sasa wewe Ramadhani yote ukuswali tarawih, Ramadhani yote ukusimama wewe qiyamul layl kwa ajili ya kuitafuta Lailatul Qadr hasa katika ile kumi la mwisho, wewe utapataje msamaha? Kwa hiyo maana yake haya majambo yakiwa kuyafanya, basi jiweke katika orodha wale ambao wameidiriki Ramadhani wakakosa msamaha, kwa sababu sheria imeweka wazi atakayeswali tarawehi amesamehewa kwa imani na kutaraji malipo kwa Allah amesamehewa dhambi zake, atakayesimama Lailatul Qadr kwa kutaraji malipo kwa Allah na kwa imani amesamehewa dhambi zake. Wewe ukuyafanya haya, sasa utapataje msamaha? Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi akaendelea kusema, amepata hasara yule mtu ambaye aliyewadiriki wazazi wake wakiwa katika utu uzima kisha akawa kuwafanyia wema. Na hadithi hii inaonyesha ufasaha wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuyazungumza majambo. Kwa nini akusema yule ambaye akuwafanyia wema wazazi wake, amesema atakayewadiriki wazazi wake katika utu uzima? Hii ni kuonyesha wazazi wakiwa na utu uzima wanatuhitaji zaidi sisi kuliko wakiwa katika umri wa kawaida. Kwa mfano mimi ninaitoa hutuba baba, mimi nina watoto, lakini ninahitaji nini mikono yangu kwa umri huu? Bali wanangu wenyewe saa nyingine wao wenyewe ndio wanahitaji mimi ndio niwatafutie riziki. Kwa hiyo ndio maana Mtume sana kwa ufasaha wake akazungumza atakayewadiriki wazazi wake katika uli umri wa utu uzima kisha akawa kuwafanyia wema. Mfano wa wema katika jambo ambalo ninalokupa ni challenge katika hili, ikifika wakati ule wa jioni wewe umekunja goti lako unafuturu, hapa kuna tambi, hapa kuna viazi, hapa kuna samaki wa kukaanga. Sasa safirisha akili yako, baba naye na mama wanafuturu kwa futari ya mfano huo. Ikifika ile saa 10 umeamka unakula daku, achilia mbali zile daku za sunna ambazo watu wanakula tende na maji, daku zilizoeleka kwa watu wa miji ya pwani tujuana sisi kwamba ni wali na nyama, wali na njegere na ndizi za kuiva zimemenywa zipo juu, watu wala. Tunaona sisi hata katika kiamu laiyo tunaona biriani, sijui mandi, twaziona hizo. Sasa umekunja goti wapata hilo, baba na mama huku walipo na wao wavipata vitu mfano wa hivi? Kwa sababu mimi sielewi kama katika miongoni mwa tafsiri za kuwafanyia wema wazazi wawili zaidi ya kusimamia kula kwao, kuvaa kwao na namna ya sehemu ya kulala na kuwatibia wale pale watakapohitaji hayo. Mimi sielewi zaidi haya. Yaani usije ukafikiria kuwafanyia wema wazazi wawili eti kuinia simu ukawapigia, wazee vipi mmemkaje mjambo huko ndio umemaliza. Huo si wema. Hiyo ni sehemu ndogo sana katika wema. Kuwafanyia wema wazazi wawili ni kuwatekelezea yale mahitaji muhimu ambayo wanadamu wanayohitajia pale watakapokuwa wanayohitajia na hawana uwezo wa kuyatatua hali ya kwa uwezo unao. Sasa wewe umefunga Ramadhani, je, unawafanyia wema wazazi wako wawili? Ukijiona umefeli katika hili, kuna uwezekano mkubwa funga isikufikishe katika ucha Mungu, kwa sababu amri namba mbili kutoka kwa Allah tabaraka taala baada ya tauhidi ni kuwafanyia wema wazazi wawili. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu, katika hotuba yangu ya kwanza nimejaribu kuyagusa baadhi ya majambo ambayo sisi wafungaji tutatakiwa kuyafanya, lakini wengi wetu hatuyafanyi. Haya kwa namna moja au namna nyingine yanatupelekea sisi kukosa ucha Mungu. Katika hotuba yangu ya pili nimegusa pia baadhi ya majambo ambayo sisi wafungaji tutatakiwa kuyaacha, lakini sisi tuyafanya. Na haya ni katika ujumla hasa kwanza wa kila jambo ambalo sheria imeliharamisha. Kwa mfano, hebu fikiria mfungaji katika mambo ambayo anatakiwa kuyaacha ni kuacha kabisa kabisa mambo yote ya kijinga na mambo yote ya kiukuzi. Sasa itawezekana vipi mtu amefunga, amepata dakika kumi, nusu saa, amekaa chini, ima anacheza drafti au karata au bao au zumna au kalamu au pultebo na mfano wa hayo, lakini amekosa dakika kumi za kusoma Qur'ani? Hii itawezekana vipi ufungaji wa namna hii mtu akafikia kwenye ucha Mungu? Haya ni mambo ya kuachwa na mfungaji azoee haya ndani ya Ramadhani. Ramadhani ikishaisha asiyarudie kabisa. Ni jambo la hatari sana kuonekana mtu amefunga anakosa muda wa kusoma Qur'ani, alafu ikafikia hatua anayafanya haya niliyoyataja. Mfano katika haya niliyoyataja, kuna mchezo mmoja unaitwa kwelam. Mchezo ule kuna kete fulani zenye mtindo wa kuslaidi. Sasa ili zile kete ziteleze vizuri, basi huwa inadondoshewa poda. Kwa hiyo mtu anachukua shilingi 300 anakwenda kununua poda, anakwenda kuimwaga hapa. Ikikosekana poda katika mazingira yao wanayoishi, huwa inaenda kuchukuliwa ngano ile iliyokuwa quality zaidi. Wananunua ngano robo kilo mfano, inakwenda inamwagwa juu ya lile bao ili zile kete zipate kuteleza vizuri. Mfungaji anayefanya haya, alafu kuna maskini amekosa chapati mbili za kufuturu, lakini mfungaji kachukua ungangano robo kaenda kumwaga pale juu, afu anacheza. Ufungaji wa namna hii hauwezi kutufikisha kwenye ucha Mungu. Shilingi 500 uliokwenda kununua poda afu unachezea, shilingi 600 ulienda kununua ungangano badala ya kumpa maskini na angalau akapike chapati za maji na mfano wake ili apate kufuturu na nyingine abakishe apate kula dako, wewe unakwenda kufanya jambo hilo? Alafu wetu wafikiria ucha, eti kwa utaratibu huu funga yako itakufikisha katika ucha Mungu? Kalla, hapana, jambo hilo haliwezekaniki. Sasa ndo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira ambayo akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi sahihi, alifahamu kwamba haya yatatokea, akasema hivi: man lam yada qawla az-zur, yule ambaye atakayekuwa hakuacha maneno ya uongo, wal jahl, na ikawa hakuacha mambo ya kijinga, wal amalu bihi, na ikawa amefunga lakini bado anadumu kuongopa, anadumu kufanya mambo ya kijinga, falaisa lillahi hajatun, Allah hana haja na mtu huyo, fi an yada ta'amahu wa sharabahu, katika kuacha chakula chake na kinywaji chake hana haja. Fatwa hii imetolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuna watu wana kawaida kusema, unaona wale, eti mtu akicheza drafti au mtu akiongopa eti Allah hana haja na funga yake, yani wao kana kwamba ndio wenye kulipa funga. Maneno haya ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Na katika riwaya nyingine kutoka kwa Abi Huraira, lakini kwa mapokezi ambayo yamehitaja Imam Ibn Majah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-jum'a, uenda mfungaji asiambulie chochote kutokana na funga yake zaidi ya njaa. Umefunga lakini hakuna ulichokipata katika funga yako, una thawabu. Malengo ya funga kukufikisha katika ucha Mungu, wewe funga umeivuruga vuruga ovyo. Sasa ndio hizi funga wengi tunazozifunga, wachache miongoni mwetu Allah aliwarehemu, ndio ambao wanaofunga funga kwa kuzingatia miiko yake, na hili limesababishwa na kuwa na mafuhumu mabovu, ufahamu mbovu kwa sisi wafungaji. Sisi tumezingatia almuftirati almaanawi almaadiya, kwamba vile vyenye kufungulizisha katika vitu, lakini tukasahau kuna muftirati almaanawiya, kuna vile vyenye kufungulizisha kimaana, miongoni mwayo ni alkadhbu, uongo, walghishi na ghishi,
walkathwa walghiba na ghiba wanamima na kusengenya na mengineyo sio kwa haya. Haya ni katika miongoni mwa vitu vyenye kufungulisha kimana, na hivi ndivyo alivyovitaja Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, falaisa lillahi ajatun fi ayyada ta'amahu wa sharabahu. Ndugu zangu, nimalize mimi hutuba yangu kwa kukupeni challenge. Kikawaida sisi tunafahamu chakula kama ni ubwabwa, ni ndizi, nyama, hivi vyote ni halali. Vinywaji kama ni maji, juisi, soda, vyote hivi ni halali. Mtu akiwa na mke wake wa ndoa au ana kijakazi wake, hao wote ni halali. Lakini Allah akatukataza, akatuharamishia kwa muda katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Sasa kuna vitu kama hivyo, kuongopa, kusengenya, riba na mfano wa hivyo, hivi ni haramu vio mchana na usiku. Sasa inakuwaje wewe umefunga alafu unavifanya mchana wa Ramadhani na usiku wake pia unavifanya? Inakuwaje? Yaani vipi umeacha vile ambavyo kiasili ni halali, lakini unavifanya vile ambavyo kiasili bado ni haramu? Kwa ndugu zangu katika imani, mimi nakukumbusheni juu ya kuzitengeneza funga zetu. Tutafunga sana, lakini tusipozingatia miiko ya funga, funga zinawezekana zisitufikishe katika ucha Mungu. Mwisho, Waislamu leo hii, kwa wale ambao wasiokuwa Waislamu, kwao wanaiita Ijumaa Kuu. Sasa Muislamu usije ukateleza ukaingia katika ibada ambayo wewe haikuhusu. Usije ukatoka hapa na wewe ukataka kujizuia kula nyama na mfano wa hayo. Lakini baada ya hapo, mbele pia kutakuwa kuna sikukuu. Sikukuu hiyo pia Muislamu wewe si ya kwako. Muislamu wewe, sikukuu inayokuhusu ni hii iliyokuwa mbele yako baada ya kumalizika Ramadhani, na ile iliyopita, sikukuu kubwa ya kumalizika kwa ibada ya Hija. Nafikiri kwa sababu si maudhui, nimependa nizungumze maneno haya kwa kuyakata. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu dua ya rabbil alamin wa aqim as-salah.